Molitva gospodnja ili oče naš je pre svega liturgijska molitva. Ovo je vrlo važna napomena ako želimo da pravilno protumačimo šta znači ova molitva koju je Gospod preporučio svojim učenicima ili kako to kaže u Svetom Evanđelju, kad ih je učio kako treba da se mole Bogu, on im je upravo izrekao ovu molitvu, oče naš. No, to kad kažemo da je ovo liturgijska molitva, to podrazumeva u stvari da se ona čita u okviru liturgije. Ako smestimo ovu molitvu u liturgijski okvir, tada ona u stvari izražava taj etos, odnosno čitavo stanje, dakle, koje izražava liturgija. Da, kao što i druge liturgijske molitve upravo izražavaju taj sveukupni odnos, odnosno sveukupni taj, sveukupno stanje, sveukupni etos liturgijski.
Liturgijsko predanje Svete crkve se služi očenašem po svetom apostolu i evanđelisti Mateju, a ne po Luki. Gospodnja je molitva za celo sažetak svetog evangelija, kako veli Tertulijan. Zato je očenaš najsavršenija molitva i kao takva najsveobuhvatnija. Gospod je učitelj i uzor molitve. Duh Sveti nas uči da molimo, da kličemo Ava Oče. On proniče i prožima naša srca i postiče nas na molitvu.
Oče naš, iže jesi na nebeske.
Da počnemo od prvih reči, od te prve molitve, prve prozbe, kako kažemo, prvoga zahteva čoveka. A to je oče naš, iže jesi na nebesijek, ili koji si na nebesima. Obično ovaj segment, kada ljudi čitaju tu molitvu ili kada je u sebi ponavljaju, dakle, hrišćani, oni imaju u većini slučajeva jednu perspektivu da je Bog u stvari otac svih nas, zato što nas je on stvorio, i on je gore na nebesima. U Platonovom smislu reči, dakle, gde Platon polazi od jedne podele sveta na onaj gornji duhovni i ovaj donji materijalni. Međutim, iz liturgijske perspektive, ali iz biblijske perspektive, ovo ne odgovara hrišćanskom izrazu i uopšte hrišćanskoj misli. To da mi prizivamo, odnosno da nazivamo Boga Ocem koji je na nebesima, to se, po tim se podrazumeva, dakle, da će on biti naš otac u budućnosti, kada se Hristos ponovo javi i kada mi, kako kaže Sveti Maksim Ispovjednik, budemo usinovljeni u Gospodu, odnosno kada Gospod, kada Bog Otac odgovori na našu ljubav, koju mi sada imamo i izražavamo, kada ga prizivamo, odnosno kada ga nazivamo da je on naš Otac.
Izopačen čovek, okrutnog i okamenjenog srca, ne može Boga zvati ocem. On je duhovni nenahod, koji ne poznaje oca. Njemu Bog nije otac. Rečica naš upućuje na pripadanje. Gramatički naš znači stvarnosti više ličnosti, odnosno znači zajednicu i zajedničenje u Duhu Svetom. To naš znači kosmos ljubavi međusobno ispoljene u Hristu.
Očinstvo, dakle, Boga prema nama, dakle, da je on nama otac, ono izvire iz jednog odnosa, jednog, dakle, našeg ljubavnog odnosa, da mi želimo da nam on bude otac. Bog otac nije nama otac po prirodi, on ima samo jednoga sina. I to je njegov jedinorodni sin, Gospod naš Isus Hristos, koji je postao čovek, zato što je on rođen od oca. A mi u stvari možemo zvati Boga ocem, I on može da bude naš Bog, ali po jednom drugom odnosu, odnosno po odnosu zajednice, ljubavi. Dakle, njega prema nama i naše ljubavi prema njemu. Ovo možemo i na primjerima našim, ljudskim, da vidimo da je to zaista tako. Obično mi priznajemo za oca ne onoga koji je prirodni naš otac. To možemo mi kasnije, kao deca to mi ne znamo, a možemo mi kasnije to da, dakle, ustanovljujemo na osnovu DNK i ne znam koji nam je otac. Ali mi u stvari zovemo ocem i otacem je onaj sa kojim sklapamo prijateljski odnos, sa kojim sklapamo odnos ljubavi, zajednice, koji u stvari prema nama se odnosi, dakle, kao biće koje nas voli i mi u stvari prema njemu kao biću koje mi volimo.
Da svjatim sja imja Tvoje, da prije carstvije Tvoje, da bude volja Tvoja jako na nebesi i na zemlji.
Da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja kao na nebu, tako i na zemlji. Dakle, ovdje je u stvari prizivanje nas koji se molimo Bogu Ocu da dođe u stvari njegovo carstvo i da bude njegova volja. Što to znači u stvari? To znači da su hrišćani očekivali carstvo Božje kao vaskrsenje mrtvih i dakle i večni život. I očekivali su u stvari da to carstvo bude tako gdje ćemo svi zajedno biti oko Gospoda Isusa Hrista, sjedinjeni dakle sa njim i kroz njega u zajednici sa Bogom Ocem. To sveti Maksim govori kada kaže da kada se molimo Bogu Ocu, kada ga molimo da dođe carstvo njegovo, on kaže to isto znači kao kad molimo da dođe Duh Sveti. Jer Duh Sveti je u stvari taj koji donosi carstvo Božje zajedno sa Gospodom našim Isusom Hristom, a Duh Sveti je u stvari taj koji čini zajednicu, tako i kaže u tom pismu. Te u stvari to carstvo podrazumeva jednu zajednicu svih, svega što je Bog stvorio na jedno mjesto. Ovo vam zbog toga govorim, zato što često se kod nas pod carstvom Božim podrazumeva jedan psihološko jedno stanje, ili recimo ne znam ja gdje će biti tu, ja ću biti sam na nekoj livadi, ili svaki ono što sanja u stvari, što misli da mu je sreće pa to priželjkuje. Ali carstvo Božje je u stvari nam otkriveno kao zajednica, zajednica slobode, ljubavi svih ljudi, svega što je Gospod stvorio, oko Gospoda Hrista, upravo ono, dakle, što nam izražava liturgija. Jer liturgija je u stvari projava carstva Božjega, ona je ikona carstva Božjega. A osnovni segment liturgije, dakle, njena struktura, je u stvari da je to ona sabranje svih vernih jednog mesta na jednom mestu oko jednog načelnika, odnosno oko jednog episkopa. I to je u stvari ono što odgovara proročanstvu u Svetom pismu o kome govore sveti apostoli, kada kažu, a kad dođe sin čoveči u sili i slavi, tada će sabrati sve narode na jedno mesto. To je u stvari taj dolazak gospodnji i sabranje, to je u stvari carstvo Božje.
U ova tri iskanja, ime Tvoje, carstvo Tvoje, volja Tvoja, ne spominjemo sebe. Već smo obuzeti čežnjom za slavom očevom. Dok daj nam, oprosti nam, ne uvedi nas, odnose se na naš život. Odnose se na lek protiv greha, na našu borbu i pobedu nad grehom. Jednom rečju, odnose se na naše spasenje i na spasenje celog sveta. Vasilija, carstvo, znači samoga Hrista. Za njim čeznemo i prizivamo ga da dođe. Pozivamo ga da on osvane u našem životu. Ta naša bogočežnja je sva u pozivu Maranata, dođi Gospode Isuse. Samo čisti duhovi mogu prizivati carstvo Božje, jer je ono blaženi život.
U tom carstvu, dakle u tom sabranju, kada mi prevaziđemo smrt, jer u tom sabranju neće više biti smrti. Svi ćemo biti u stvari zajedno i ovi koji su umrli, kako kaže apostol Pavle, vaskrsnuće u telu i mi koji smo živi preobrazit ćemo se u smislu da nećemo više umirati. Dakle, to je, tada će se i proslaviti ime Božje, tada će u stvari, to će biti njegova slava. Jer kako kaže psalmopevac, slava Božja smo mi. Ono, dakle, što je on stvorio, to je najveća njegova slava. I to, dakle, ako bude večno živelo, što je Gospod želi, to je u stvari njegova volja. Jer on kad nas je stvarao, stvarao nas je za večnost. Stvarao nas je da svi budemo oko njega i da svi živimo večno. Dakle, tada će se proslaviti njegovo ime. Kako kaže psalmopevac, kaže, moli se Bogu pa kaže, Gospode, daj, poživi nas, nemoj da dozvoliš da nas ubiju, jer neće valjda mrtvi da slave Gospoda. To će da kaže da sam život, samo to večno postojanje bit će najveća slava Božja.
Volja je Božja da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine. Da niko ne propadne. Da volimo jedni druge kao što nas Gospod voli. Kako razabiramo šta je volja Božja? Molitvom prepoznajemo volju Božju i tom istom voljom dobijamo postojanost i strajnost da je vršimo. U carstvo Božije ulazimo upravo vršeći tu volju Božju.
Hleb naš nasušni daj nam dnes.
Obično kada ljudi čitaju ovu molitvu Gospodnju i kada dođu do ovog mesta, svi skoro misle da se tu radi o ovom svakidašnjem hlebu, dakle, koji mi mesimo i jedemo. Međutim, ovde se pre svega radi o prizivu da dođe Gospod, naš Isus Hristos, zato što Gospod je u stvari taj koji nam daje život. Obično ljudi misle da čovjek živi o hlebu, međutim, Gospod kaže na jednom mestu u Svetom pismu, ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. Pre svega, ta reč Božja je u stvari sam Hristos koji je došao tu i sjedinio se sa nama, to je jedna ličnost. Isto tako u Svetom pismu Novog Zaveta apostoli često poistovećuju Hrista sa hlebom života i govore da je on hleb života koji je od ozgo sišao. Dakle, i upravo ova molitva, dakle ova prozba, hleb naš nasušni daj nam danas, upravo se odnosi na taj vapaj hrišćana da dođe Gospod i da dođe to carstvo.
Hleb nam se dodaje ako tražimo Boga. I duhovna i telesna glad nas poziva na odgovornost. Ora et labora, veli prepodobni Benedikt Nursinski. Moli se i radi. Hleb je blagoslov čovjeku, porodici, narodima. Mana, hleb pao s neba. Blagovesti hleb Hrista. Evharistija. Nasušni hleb je u stvari lek besmrtnosti. Bez njega smo mrtvi duhom i nemamo života u sebi. Sveto pričešće je taj lek protiv smrti.
I ostavi nam dobi naše, jako že mi ostavljajmo znikom naši.
Sljedeća prozba također ukazuje na to carstvo Božje i ona znači i oprosti nam dugove naše, dakle grehe naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ovo treba shvatiti u tom kontekstu kako su nam i sveti oci govorili, da je u stvari oproštaj nama grehova koji Gospod kaže, kad on kaže neću se sećati više, neću pamtiti više vaše grehe, to znači da Gospod apsolutno neće nam uzimati nikakav greh, jer ono što Gospod ne pamti, to i ne postoji. Dakle, oproštaj grehova od strane Gospoda nama je u stvari taj što će nam on darovati život, što će nam darovati carstvo, što će nas podići iz mrtvih. To je u stvari naša odnos, odnosno ljubav Božja prema nama. Mi obično shvatamo odnos čoveka prema Bogu juridički, u smislu zakonski. da je Bog propisao neke zakone i sad nas čeka, kad mi to prekršimo zakone, on nas bije. I kad prekršimo zakone, mi smo jedno prekršili za sva vremena. Dakle, koliko god da se kajemo, ostali smo grešnici. Može neko da nam kaže, znaš šta, neću da te bijem zbog toga, ali ti si ipak grešni. Ne radi se ovdje o tome. Ovdje se radi o sasvim drugom odnosu, a to je taj takozvani ljubavni odnos, koji uvijek ima veze sa životom. Dakle, kad nekoga volite, vi tada u stvari zanemarujete njegove nedostatke, čak moralne i fizičke i dakle sve te i prestupe zakona. Vi ga volite toliko dakle da želite da on večno živi. To je ono kao kad mati u stvari stalno se ljuti na dete kad ono krši neke norme i ne znam ja, ponaša se ovako ili onako. Ali i ona ga često i grdi i ne znam ja, kune i bije ga ponekad. Ali kad ono dođe, kad je ono u opasnosti da umre, dakle kada se izgubi, tada mati moli Boga i sve u onom trenutku zaboravlja i moli samo da mu je živo. Dakle, to pokazuje u stvari da je odnos taj ljubavi prema nama, Boži odnos, u stvari taj koji će nam dati život i sve nam zaboravlja. Ali to podrazumeva, dakle, i ovu drugi deo ove prozbe, kao što i mi opraštamo dužnicima svoje.
Kako da oprostimo? Savršeno, milosrdno i bez zadrške. To zaborava. Da oprostimo kako nama Bog prašta. A to znači da oprostimo i neprijateljima. Praštajmo dakle jedni drugima, kao što je Bog u Hristu oprostio nama. Bog ne prima molitve od onih koji nisu oprostili i koji su u zavadi. Mir i bratska sloga su uslov blagoslova. Sve se, dakle, vezuje i razvezuje u dubini srca.
To je ono što nas vodi u Carstvo Božje. To je ono što može da nas učini da budemo članovi toga, te zajednice, Carstva Božjega. Jer zamislite, ako vi mrzite brata, ili ja mrzim brata, drugog čovjeka, ako ga Bog voli, jer to je Bog u stvari, On određuje tu, On nam daje život, tad kako ću ja da se nađem sa njim u istom carstvu, u istoj zajednici sa Gospodom? Šta će tad biti? Tada moram da odbacim i Gospoda. Obično to mi tražimo u stvari od drugih ljudi. Kad mi nekoga mrzimo, kad ne volimo, tad tražimo da i drugi njega mrze. Možda podnesemo da ga drugi vole. Tada mi kažemo, i ja i s tobom neću, pošto si ti sa njim. Dakle, to je nešto što je najveća prepreka za ulazak u Carstvo Božje. Ta, dakle, mržnja na drugoga. Sveti oci su to jako duboko tumačili i to su potresna mjesta. Oni su to ljubavi prema bližnjemu i ljubavi prema neprijatelju podredili sve. Čak i post, i molitvu, i bdenja, i sve to. Pita, kaže sveti Anastasije Sinait, pita ga učenik, kako ću ja da zaradim Carstvo Božje? Niti mogu da postim, niti mogu da se uzdržavam od bluda, niti mogu da budem verstvenik, niti mogu da izdržim velika bdenja. On kaže njemu, sine, evo ti najkraćeg puta. Ljubi bližnjega svoga i nemoj imati nikad mržnju, ni na koga. Dakle, nemoj zlopamtiti. To ti je ulaz u Carstvo Božje.
I ne obedi nas, moji skušenije.
Drugim rečima, ne dopusti da uđem u iskušenje, ne dopusti da podlegnem iskušenju, već me oslobodi iskušenja. Razlikujemo biti kušan od pasti u iskušenje. Podavanje iskušenju rađa smrt, dok je borba sa iskušenjima spasonosna, duše korisna. Ta borba nas uči upoznavanju sebe i zahvalnosti na srećnom ishodu iskušenja. Ne podleći iskušenju odluka je srca, koja ne znači samo mušku borbu, već i agoniju. odnosno istrajnost do smrti.
Iskušenje, znamo svi, to su u stvari takve situacije gdje dolazi u pitanje naša ta sloboda u odnosu na Boga, dakle ta naša ljubav, ta naša na neki način uverenje da Gospod je uvijek sa nama i da je uvijek i da će nam dati On Carstvo Božje. To se obično dešava iz straha od smrti. Zato taj, odnosno smrt i strah od smrti je izvor svih grehova. Kako kaže u Svetom pismu, u smrti smo svi sagrešili. To znači, budući da smo smrtni, tada smo i podložni grehu. Zato što čovjek misli da će se na neki drugi način osloboditi, dakle, te smrti koja ga stalno ugrožava. I zato poseže za nekim stvarima, dakle, koje nisu baš nije utemeljenje na Bogu i na veri u njega i na poverenju u Boga, nego tražimo neke alternativne puteve da se mi sami osiguramo. I zato su sveti oci u stvari i greh okarakterisali kao promašaj cilja. Naš cilj je u stvari, mi želimo da živimo večno. Svaki čovjek to želi. Ali taj život večina može doći samo iz zajednice sa Gospodom. Dakle, iz te lične zajednice, kao što nam u našem običnom životu iskustvo lične zajednice sa drugim čovjekom koji nas voli, ono nam u stvari daje život. Znate kad mladi ljudi kad kažu, kada vole nekoga pa se razočaraju ili kad se prekine ta zajednica, oni tad kažu šta će mi život. Dakle, ovdje izražavaju to da je život usko vezan sa tom ljubavlju, sa tim ljubavnim odnosom koji imate sa drugim. I upravo dakle, taj greh i amartija, kako su ga nazvali sveti oci i Jelini, dakle, on je promašaj cilja. Mi želimo da dostignemo cilj, da budemo večni, ali u stvari promašujemo ako to tražimo mimo Gospoda. I zato u stvari to da nas Gospod ne uvede u iskušenje, to je molba i prozba, dakle, da nas ne stavi u takve situacije gdje će taj strah od smrti da nas primora da mi izgubimo tu slobodu, odnosno da izgubimo poverenje u njega, ljubav. Dakle, a takvih situacija mnogo ima i zato su sveti oci uvijek savjetovali i Gospod nam je uvijek savjetovao. Dakle, da se ne bojimo, da uvijek je Gospod sa nama, a nikad neće biti odsutan. On kaže, ako i žena zaboravi porod svoj, ja vas neću zaboraviti. Dakle, On je stradao za nas, On nas je stvorio iz ljubavi, pre svega. On je i to možemo da shvatimo, dakle, kad mi nešto zavolimo. Dakle, to nam je nešto najdraže. Za njega smo u stanju život da damo. Dakle, Gospod je život dao za nas. On neće da nas pusti da mi tako odemo. Naravno, On neće na silu, ako mi to ne želimo. Jer tada, u stvari, bi to bila mučenje za nas. Zamislite da nekoga volite toliko, a da on vas ne voli. I da vi želite, u stvari, mimo njegove slobode da on bude tu sa vama, to je za njega pakao. To je za njega mučenje. I dakle, upravo molimo Gospoda, on prozbom, da nas ne uvede u takve situacije, nego da upravo imamo tu neki način prostora da možemo uvijek da se uzdamo u njega i verujemo u njega.
Molitva Gospodnja nas otvara za spasenje od zla. Molimo za spasenje od zloga koji se isprečuje. Molimo za slobodu od svih zala koja satiru čovjeka. Veoma je prostran front zla u modernoj filozofiji i modernom svijetu. Zlo je za celo naredbodavna, savremena religija, odnosno ono je antireligija. Ateizam postaje antiteizam. Iz njega je i ta radikalna negacija bogoslovlja u korist antropologije. Marksizam odbija Boga i izbacuje ga. Čupa iz čoveka. Tako je savremen čovek, potrošač, potpuno postvaren.
I na kraju, da nas izbavi od zloga. Ovdje je akcenat na tome, dakle, da ne od zla, nego od zloga. Zlo je ovdje personificirano, u smislu to je jedna ličnost. I pre svega to se misli na Satanu. A Satana je u stvari to biće u hrišćanskoj veri koje u stvari upravo poništava sve ovo što smo tražili. Dakle, Satana ima za cilj da poništi život. On je zato bogoborac. Bog stvara život, on želi da bude život, a Satana u stvari želi da ne bude život. On želi da ništavilo postoji. I zato mi molimo Gospoda da nas izbavi od zloga, dakle da nas izbavi od toga koji u stvari svojom mržnjom, jer upravo tome prethodi mržnja, dakle koji svojom mržnjom želi da nas poništi, da nas uništi kao bića. I to je ono, dakle, molimo se da nas Gospod izbavi od Satane. Dakle, zato što Satana je upravo taj koji želi, dakle, da poništi Božje delo. Ako imate na umu sada, recimo, ono što je pisao Dostojevski u Zlim dusima, on se bavi ovim problemom, dakle, problemom zla. I tada, u stvari, imate jednu sentencu iz kada Kirilov u stvari želi da pokaže kako će čovjek da bude Bog, kako će on da uništi svakoga Boga i da nema Boga, on u stvari završava time da on kaže, ako izvrši samoubistvo čovjek, dakle ako poništi život, tada stavlja tačku, kaže, na sve, tada njegova je volja i nema više nikakvih bogova, nema ništa. Dakle, ovdje se pokazuje u stvari, pokazuje Dostojevski da zlo u krajnjem slučaju ono ima tu tendenciju da poništi život.